Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевнің Новосибирскеда экстремизмға қоршы жиында ясаған білдіруі Русияда демократик фикірді тұрушы жемағатшілікні бітараф қолдырмады. Ол кішілерінің нәрсе қорауын, нәрсе тыңлауын һәм ұқуын күзәту керекілігі турында білдірген еді. Русия һәм Татарстан кішілері экстремистларыны күзәтірге керекілігін тоны, әммә арттырып үтеу, шәхси тұрмышқа тықшынудан қорқа. Рашид Нұрғалиевнің әлігі білдіруінә қарата жемағатшілік фикірін бекет Тимирова үйренді.
Дәулет ұйышмалары қатнашылығында дүзілген экстремистлікке қаршы комиссия отырышында Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиев Русияда енді көптен кімнің нәрсе тыңлағанын, қорағанын һәм оқығанын күзәту керекілігі келіп туды деп білдірді. Русия ішкі ішлер министрі кішінің нинди китаплар оқуы һәм нинди музыка тыңлауы элекке елларда ішке һәм оқырға қабыл иткәндә бик мөһим иде деп искәртте. Шулай ук Рашид Нұрғалиев хәзерге кешеләрнең җәмгыятьне берләштергән романслар һәм вальсларны тыңламауына кызганыч белдерде һәм тамырларга, асылга кайтырга чакырды. Нұрғалиев интернетта экстремистик төркемнәр оеша, хәтта террор гамәлләре дә интернетта әзерләнә дип белдерде. Шул исәптән ул кайбер интернет сәхифәләрен чикләү өчен чаралар күрергә дә тәкъдим итте. Русия ішкі эшләр министрының белдерүен мәгълүмат агентлыклары таратты, шундук интернет форумнарда кешеләр фикер алыша башлады. Русиядагы популяр Эхо Москвы радиосы бу мәсьәләне күтәреп чыкты. Радионың форумында тыңлаучылар Нұрғалиевнең белдерүенә карата төрле-төрле фикерләр белдерде. Мәсәлән, күпләр джаз, башка чит ил музыкасын тыңларга ярамаган, киң шолбар тыйылган совет заманнарын искә төшерде. Аннан соң министрларның да нинди сайтларга йөрүен, вице-премьер Голикованың ничә туны һәм бриллиантлары булуын да язып чыгырга тәкъдим иттеләр. Башкалар ішкі эшләр министрына яш буынны тәрбияләү урынына үз вазифалары белән шөгыльләнергә, ягъни җинаятьчелек белән көрәшергә киңәш иттеләр. Министрның белдерүендә Русиядәге халыкны нирәвешле күзәтергә җыенулары турында төгәл әйтелмәсә дә, Татарстандагы җәмәгатьчелек вәкилләре министр тәкъдименең арттырып үтәлүенә, шәхси тормышка тыкшынуына барып җитәр дип курка. Икенче яктан кешеләр экстремистлыкны чикләү кирәклеген таный. Мәсәлән, безнең гәҗит басмасы баш мөхәррире Илфат Файзрахманов фикере.
Инде болай да күп нәрсә экстремизмга каршы дип күп нәрсәне шуңа барып ниндидер цензура кертергә омтылыш иде дә. Бу вакытта матбугатта гына түгел, интернетта да инде хәзер интернетта кино турында сүз бара. Әлбәттә, нинди дәрәҗәдә дә кино кирәк. Әйтик, минем үземнең дә сайтым бар һәм анда да шахтер гына күзәтеп торырга туры килә. Нинди дәрәҗәдә экстремистик юнәлештә чыгыш ясаучылар, аннан соң теге бик үк аек фикерле булмаучылар форумларда утырып, ниндидер теге зыян салырга мөмкин. Ә инде теге ниндидер музыка ва тартылыш турында сөйләшкән вакытта аны бит күптәннән әйтәләр инде. Теге бик күп элекке елларда, мин килеп индексән елларда аны әйтәләр иде. Чөнки бүгенге көндә урам тәрбиясе генә түгел, телевидение, радио тәрбиясе дә ташка өчен булып калды. Һәм киресенчә, радио, телевидение карасаң, аннан искәре тәрбия аласың.
Башка кешеләр белән интернеттагы сөйләшүләрегезне, хатларыгызны кемдер карап барса, сез ризамы шуңа?
Әлбәттә, юк. Монда бит безнең гарантиябез бар. Конституция нигезендә гарантиябез бар. Бу әйбер дөрес әйбер дип санамыйм. Әйтәм ич, бездә бит бер әйбер эшләнә дә, һәм аның чамасын онытып, бөтенләй компанияшылык башлана. Һәм бу компанияшылыккә әйләнеп калмасын иде.
Казан дәүләт университеты укытучысы Искәндәр Ясавиев, җитди сәбәпсез, мәсәлән, кешенең хатларын, интернеттагы фикер алышуларын карап бару, шәхси тормышка тыкшыну дип саныйм, безнең илдә мондый күзәтүчелек тиешенчә башкарылмас дип куркам. Кеше алдында матбугатта әйткән сүзләремне карап барсалар, мин каршы түгел, дип җавап бирде. Хакимият яклы Молодая гвардия ишмасының Татарстан төбәк бүлеге штабы башлыгы Илья Савельев та шәхси тормышка тыкшынуга каршы. Нұрғалиевнің білдіруінде нинди юллар белән күзәтіп бару күрсәтелмәгән. Мәсәлән, халык арасында социологик сораштырулар үткәрү кануны әйбер. Ә һәр кешенең башына керү нинди музыка тыңлаганын тикшерү дөрес түгел минемчә, дип әйтә Савельев.
Русия ішкі ішлер министрі Рашид Нұрғалиевнің кішілерінің нәрсе қорауын, тыңлауын һәм оқыған күзәтіп барырға шақыруы турында жәмәғатьчілік фикірі белән Бикә Тимерова таныштырды.